Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri kumwe na Eugenia Mukankusi, mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Ndabaramukije nshuti mwese turi kumwe bwa cyeneza. Ikaze kuri radio yanyu.
Gitega irafise novuga ingabirano nyinshi no kwikareza tu zishobora kuyituma iba atankeka umugwa mukuru wa politiki. Umuji wa Gitega ni umuji wagutse.
Uwo ni bwana Pascal Barandagiye, ni umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu no gukundisha igihugu cy'u Burundi, ubwo yari mu nama yo gutegura ibyakorwa kugira ngo intara ya Gitega izahinduke umurwa mukuru wa politiki w'u Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho mu kanya. Mbere yaho ariko mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana hagiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Aloyizi, waramukanye Imana.
Naramukanye Imana Eugenia, ndaramutsa n'abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Mu gihugu cy'Ubuganda, gutana mu mitwe kurabandanya inyuma y'amezi ane aheze habaye indyane za politike zijyanye n'amatora. Amakuru atangwa n'abategetsi b'Ubuganda avuga ko abantu baharurwa hagati ya 10 na 12 bitwaje ibigwanisho bagavye igitero ku gituro c'igipolisi kiri mu gisagara ca Gulu ku munsi w'Imana. Bagomba kubohoza umutegetsi w'umugambwe Uganda People's Congress, umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi azwi ku izina rya Dan Ola Odia ari mu minwe y'igipolisi. Icyo gitero cyamaze iminota 30 cyahitanye umusirikare umwe w'Uganda wa leta. Abo bantu bagavye icyo gitero ntibashoboye gufatwa, ariko igipolisi cyaciye gitangura guhagarika abatari bake cikeka. Icyo gitero cyabaye mu gihe hari ayandi makuru avuga ko hari abantu baharurwa kuri 30 barimo abasirikare bakuru bahoze mu gisirikare cy'Uganda bafashwe bagirizwa kurwanya ibikorwa bya leta. Ibinyamakuru byo mu Buganda ariko byo bivuga ko bahorwa gushaka gutembagaza ubutegetsi, ariko abategetsi b'igihugu bo barabibeshuza murambabarira. Inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu n'ijejwe umutekano yarafashe icyemezo giha uburenganzira abasirikare b'ibihugu bya Burayi barwanira mu mazi guhagarika gusa ku bwato no gufata ibigwanisho bica mu mazi byose bigana canke biva muri Libya. Icyo cyemezo cyafashwe mu nama yabaye ejo ku munsi wa kabiri mu ntumbero yo guha ingufu leta ya Libya no guhagarika igwirirana ry'ibigwanisho mu minwe y'imihari y'iterabwoba n'indi mirwi y'abarwanyi iri mu gihugu cya Libya. Mundu birangiye umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru wa ONU muri Libya, Martin Kobler, yari yasabye ko akwiye gufatwa ingingo zikomeye zihagarika igurishwa ry'ibigwanisho muri Libya. Yatangaje ko bitumvikana kubona haharurwa ibigwanisho bishika imiliyoni 20 mu gihugu kirimo abanyagihugu imiliyoni 6 gusa. Iki cyemezo giha uburenganzira leta ya Libya bwo gusaba gutezurirwa kugira ishobore kugura no guha ibigwanisho inteko zayo zijejwe umutekano kugira zihangane n'abakora iterabwoba bagisibije muri ico gihugu. Abayisilamu iyo bava bakagera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barakoraniye hamwe n'abandi ejo ku munsi wa kabiri mu kwibuka no kwiyamiriza ubwicanyi bwabaye mu gisagara cya Orlando muri leta ya Florida ku munsi w'Imana. Ni mu gihe basanzwe bari mu mafungo y'ukwezi bise Ramazani. Ramazani y'umwaka abayisilamu batari bake muri Amerika bavuga ko ari karyo keza ko guserura ikiri ku mutima. Bamisha ko bateye ibyatsi igikorwa kibisha cyakozwe na Omar Sadiki Matini w'abategetsi ba Amerika bavuga ko yari mu banywanyi b'umuhari wa leta ya kisilamu. Kuva mu gisagara cya Los Angeles ukashika i Washington no mu bindi bisagara bya Amerika, abayisilamu bavuga ko ubwo bwicanyi buteye kubiri n'ukwemera kwabo. Abarongoye amashyirahamwe y'abayisilamu bavuga ko ubumwe mu kwemera kw'amadini aricyo bashira imbere, bakamenyesha ko bagiye kuja hamwe mu kurwanya ubwicanyi no kwerekana uruhara bafise mu gufasha Amerika gukira ibikomere itewe n'ububisha. Tukivuga kuri ubu bwicanyi kandi, umukuru w'igisata cishyirahamwe mpuzamakungu Onicita ku gateka kazina muntu Zed Rad Al Hussein asaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushyiraho amategeko akomeye yo gusuzuma ibirwanisho kugira ikingire abanyagihugu bayo. abicishije ku muvugizi wiwe Rupert Colville zedamenyesha ko kubona abanyagihugu bo muri Amerika bashobora kugura inkoho harimwo n'izikomeye bisiga ubwenge. Ati nta kuntu ubyifuza wese yaba ufise kahise kabi mu bijanye n'ubwicanyi canke indwara zo mu mutwe canke afitaniye imigendranire n'intagondwa ashobora koroherezwa kugura ibigwanisho byicwa nk'ibyica nk'ibi. Aranegura kandi ngene abanyepolitike bo muri Amerika baciye bitwaza ubwicanyi mu gushikiriza amajambo y'urwanko ku bayisilamu. Igisata cishiramwe mpuzamakungu cita ku mpunzi HCR naco kiriyamiriza imvugo z'abanyepolitike muri Amerika zita impunzi ko ari abakora iterabwoba kandi zidakwiye kwemererwa kwinjira muri leta zunze ubumwe za Amerika. Makuru ya magara y'abantu shiramwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS rimesha ko kuba hari abantu benshi bakoraniye hamwe nko mu gihe cinkino za Olympique zimirije muri Brazil bidasigura ko ukwandura umugera wa zika guca kwiyongera byashikirijwe ejo ku munsi wa kabiri.
Urakoze harugize bigira imana kuri aya makuru. Cyuti zacu murumva radio y'u Rwanda America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigari mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Tunyarukiye noneho mu Burundi. Intara ya Gitega mu minsi mike iri imbere hizaba umurwa mukuru wa politiki mu Burundi. Ibi byatangarijwe mu nama yahuje abayobozi kuva ku mutumba kugeza ku ntara bareberaga hamwe ibyabanza gukorwa. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana.
Muri iyo nama yakoreshejwe n'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu no gukundisha igihugu Pascal Barandagiye yamenyesheje ko atanke k'igisagara ca Gitega kigiye ku mugwa mukuru w'ivya politike. Pascal Barandagiye yavuze ibituma vyatumye ico gisagara kigomwa.
Gitega irafise novuga ingabirano nyinshi no kwitareza tu zishobora kuyituma iba atankeka umugwa mukuru wa politike. Umuji wa Gitega ni umuji wagutse tegeri mu ntara zigifise aho kubaka. Muramaze kumva ho nk'inama nshingamateka n'inama nkenguza amateka bizoduga. Kumbure n'andi ma service akomakomeye. Kubera Gitega iri hagati mu gihugu. Gitega ni ntara yatewe iteka by'ukuri. Murazi ku Burundi ari umutima wa Afrika, Gitega nari gaciba umutima w'u Burundi. Ko iri hagati rero novuga nti igihugu cyose kizohatorera gahengwe ko ari ama service abantu bazoronka batavunitse.
Umushikiranganji Barandagiye yavuze nico ari ko barakora kugira iyo ngingo ije mu ngiro vuba.
Turiko turahimiriza abari nimitahe kuyizana ngahe Gitega. Ntivyukuri ntitwakwemeza kubu uburaro buhari buhagije. Turiko turabahimiriza baba mu vy'intwaro eka ndetse mbere n'imvukira. Turiko turahimiriza ku buryo bazana imitahe bakubaka ngaha Igitega uburaro n'amahoteli. Ariko arakogwa bitari bike haba muri ibi vy'inkino ibivuga vy'umupira biriko birategurwa. Eka novuga yuko ubu turindiriye ko umuhango uja mu ngiro tugasaba ndetse mbere n'abajeje gutunganya igisagara ko bagitunganya bisunga iyo ntumbero. Ni ukuvuga igisagara igatunganywa ku mategeko hagategekanywa ibibanza bijya twita espace vert ahazoje amashuri ahazoje amavuriro. Niyo ntumbero turimo turahimiriza umwe wese mucajejwe gukora yisunga iyo ntumbero.
Ihangiro mwihaye mubona yuko uwo mugambi uzoca mu ngiro mu myaka ingana?
No nshaka kubesha sinovuga ngo ni kiringo cy'imyaka ingahe ariko icipfuzo aba mu ntwaro icyumvira nuko iyo hangira tworishika ko ningoga nta kiringo noshobora gutanga.
Iyo ngingo ikaba yakiranye urweze n'abavuka ntara mu ntara ya Gitega.
Twege nk'abanyagitega twavyagira neza cyane gose kandi niterambere nka twege imvukira eka nino kwagu n'umugambi mwiza ariho bimwe imwe twaraturondere bicumbura bigiye kuza turarondere n'igitega
cyo kiba capital ingira ngo iyi gitega jeza ndumvuka nga ahubwo nkinibaza yuko bizoba ari vyiza gusura
vyiza kubereka
vyiza kubera ibikorwa byinshi ni batwe bizorangurirwa ngaha ubuzibuzogwira kubera byinshi wasanga biri bucumbura cyane cyane eje ni batwe tuzoronka n'ubuzibuka kugwira tukaronka nyene
vya dukora vyinshi ko nibaze
akarusho kumenya gitega ni kanini ubwa mbere na mbere bisigura yuko ariho ubuzima umwe umwe bwahora bukorega ubujumbura buzokorerwa ngahe gitega abahora bava igitega baje ubujumbura ubazobironka ngaha hafi
akarusho kobaho nuko abategetsi batwaye hafi ko babakorera muri ntara ya gitega twobitura mu buryo bworoshye atarugendo rurerero rurinze ku
ikana bavuka muzindi ntara zihanura bibe na gitega barashimye iyo ngingo kugituro c'imiduga ija canke iva mu gisagara ca Bujumbura twahuriye na Rubeo Minani akora mu ntara ya Karusi
nuvuga ko capitale politique ibaye iyinye y'igitega abanyaruyigi na Karusi twese iterambere cyane dushikira kuko abatujejwe baba ari hafi yacu hanyuma kandi nabene gihugu baca bashikira abaturongora hejuru bari hafi yacu
iyo nama yakoreshejwe n'umushikiranganje barandagiye yabere mu gisagara ca Gitega mu bigo vy'ishuri ryisumbuye ryigisha ubuvuzi hari hatumiwe abajeje intwaro kuva hasi gushika ku rwego rw'intara hamwe n'abajeje ubuzi butandukanye mu ntara ya Gitega Igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Urakoze Fidel Antoine kuri iyi nkuru. Tugaruke noneho inaha muri Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byo ku isi bishyira ingufu n'umutungo mwinshi mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba. Nyamara, nyuma y'uko umuntu umwe arashe akica abantu 49 mu mujyi wa Orlando muri Leta ya Florida ku cyumweru, byerekanye ko za guverinoma zizagira ingorane nyinshi mu kurwanya abantu b'intagondwa bashobora gukora amarorerwa. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Bwana Antoine Nkezabera impuguke mu bibazo by'imibereho y'abantu. Mugana Nkezabera ari mu mujyi wa Rare muri Leta ya Carolina ya Ruguru akurikiranira hafi politiki ya Amerika.
Bwana Nkezabera, kuki hano muri Amerika abantu bakomeje kwibaza impamvu uriya muntu yishe abantu 49 bose icyarimo?
Abantu barabyibaza kuko bitunguranye, urabona uriya muntu wishe abantu yabishe asa naho iyo mbere yabuze intwaro ntabwo yarasanzwe ari umuntu wakeka ko yarimbura abantu bageze hariya. Kandi uburyo byabaye ugasanga abantu bibaza babona harimo ibintu yego wenda by'ubugome bwo kwica abantu bari baze ku kibazo cy'indwara zo mu mutwe n'uburyo bworoshye bwo kugera ku ntwaro. Abo bantu rero baravuga bati abantu barwaye indwara zo mu mutwe bamwe bashobora gutomboka ntawe ubizi kubera iki abantu ntibivuza cyane hari abatinya kubivuga kugira ngo babe bajya hanze bavuge yuko barwaye indwara yo mu mutwe kuko abantu bababona nabi. Ariko nanone mu byerekeye uburyo abantu bivuzamo hano y'indwara zo mu mutwe usanga bitoroshye, ntabwo ari abantu bose bashobora kujya kwivuza, ugomba kugira asiranse. Ibyo rero byose byahuriranamo abantu bakarebana ku ruhande bavuga bati
ni ikibazo gikomeye cyane ko muzi neza umutungo ndavuga amafaranga Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bishyira mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba ku isi. Ikiri umuntu yavuga nuko iki kibazo cy'ubwicanyi cyagurukije abanyapolitiki hano muri Amerika ku buryo musanga kurwanya iterabwoba cyangwa se intagondwa bizoroha?
Ntabwo byoroshye kuko nubwo bavuga ngo uriya ni intagondwa urabona hari n'abavuga bati nta nubwo twari tuzi yuko yewe wagira n'ibitekerezo byo kuba intagondwa. Ni ukuvuga ko ari umuntu waje ndetse umuntu yavuga ko yari ameze nk'abandi ariko twavuga ko yatomboye agatomboka afite ibirwanisho abona no kubikora byegereye. Biriya bibazo rero ntabwo koko byoroshye kuba umuntu yabirwanya kuko ni ibibazo bivanze biri mu bantu. Ikintu abantu bakora ibyo ari byose yego ni ugukomeza kwirinda, abantu bagakomeza gushaka uburyo bwo kuba barinda amazu abantu bahuriramo, ariko rero hakaba n'uko uburyo bakomeza gushakisha ku byerekeranye cyane cyane n'ukuntu abantu bavuza abantu bagasuzumwa cyane cyane. Ariko nanone ngiye kumbitekereza uburyo abantu bashyira imbunda byoroshye kandi atari imbunda zoroshye, ugafata imbunda y'urugamba ingana kuri uka umuntu akagenda akayigura nk'ugiye kugura igitoki, nabyo ni ikibazo gikomeye.
Ni ikibazo gikomeye. None se mubona nyuma yicwa rya bariya abantu bishobora guhindura ingamba cyangwa se uburyo abanyapolitiki babiri basigaye mu matora ya perezida w'igihugu, murumva aricyo bihindura ku buryo kwiyamamaza kwabo bikorwa?
Nge ndabona ntacyo bihinduraho kuko inyuma y'abo bantu nubwo bo bishakiye imyanya yo kuba perezida, biriya bintu biri mu bantu bakora intwaro NRA izicuruza, ariko nabo bakaba bavuga ko bashingiye ku mahame y'Abanyamerika bavuga bati Umunyamerika agomba kugira kwirwanaho, agomba kuba yashobora kwirwanaho agatunga imbunda ntawe bimutegetse. Bakanavuga bati ndetse iyo koko imbunda yegurica, ariko abantu nabo iyo baramuka abandi bose muri bo hari abafite intwaro wenda baba birwanyeho. Ibyo ni ikibazo gikomeye tazahindurwa na bariya abantu bapfuye gusa, ahubwo tugomba gukomeza kwigwa ku buryo burambuye. Urabona integeze Perezida Obama yashyizemo kugira ngo zihagarike bamaze kwica abana hari haruguru
muri Connecticut.
Ya muri Connecticut wabonaga ari ibintu abantu bose basa n'abavumva, ariko icyo kibazo cy'intwaro kirije n'ibyo bintu byo gucuruza intwaro bafitemo amafaranga hari no mu muco w'abanyamerika bavuga bati nta muntu ukwiye kutwambura intwaro yacu.
Turetse se abanyapolitiki nyirizina bashaka imyanya ya politiki n'ibindi bijyana nayo, turetse n'abanyemari cyangwa se abakora ubucuruzi bashaka amafaranga yabo, ku munyamerika usanzwe ku muturage murebye aho mutuye namwe ubwanyu, ubwicanyi nka buri hari icyo buhindura ku buryo umuturage usanzwe abona ibintu?
Ugira icyo buhinduraho ahubwo rimwe na rimwe buhindura ku buryo bubi. Hari ubwo buhindura abantu bamwe, hari bamwe bavuga bati biriya bintu bari ishyano bakwiye kuvanaho bagaca intwaro bakareba n'abazifite ahubwo bamwe benshi bakazibambura. Ariko n'abandi bavuga bati kandi nabo bariho bavuga bati yewe biriya bintu birakomeye dukwiye kugura intwaro. Nk'ubu ugiye kureba abantu baguze intwaro kandi nini ana mu mubare wabo usanga wiyongeye. Abona yari ikibazo kidakemuka mu mwanya umwe. Hagomba kuba ingamba nyinshi, hagomba kuba ingamba za leta za politiki, hagomba kuba no kugira ngo abantu barebe uburyo bwo kwirinda, ariko nanone hakaba uburyo bwo kugira ngo abantu bumvikane bavuge bati biriya bintu nitutareba neza bizaturinda.
Ndabashimiye cyane Bwana Antoine Nkezabera, ni impuguke mu bibazo by'imibereho y'abantu tuvuganye ari mu mujyi wa Rale muri leta ya Carolina ya Ruguru.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndiye hano Kampala Uganda.
Ndiye mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ni muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni ikiganiro Amerikana ku byaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo. Ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Mbere ya Barack Obama na Hillary Clinton habayeho shirire shizomo mu rwego rw'ibiganiro ku matora ya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turavuga uyu munsi muri make ku mutegarugori wa mbere na mbere w'umwiraburakazi wiyamamarije gutegeka igihugu hari mu 1972. Ikaze mu kiganiro Amerikana.
I stand before you today as a candidate for the Democratic nomination for the presidency of the United States of America. I am not the candidate of Black America, although I am Black and proud. I am not the candidate of the women's movement of this country, although I am a woman, and I'm equally proud of that. I am the candidate of the people of America.
Uyu ni Shirley Chisholm atangaza ko yafashe icyemezo cyo kwiyamamariza gutegeka igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa mbere mu 1972. Aragira ati mpagaze imbere yanyu uyu munsi nk'umukandida uharanira kuzahagararira ishyaka ry'abademokrate mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sindi umukandida wa Amerika nyirabura, nubwo ndi umwirabura kandi binteye ishema ryo kuba umwirabura. Sindi umukandida w'amashyirahamwe y'abagore, nubwo ndi umugore kandi nabyo binteye ishema. Ndi kandida wa rubanda rwose rwa Amerika. Uretse ibyo, Shirley Chisholm yanditse amateka kandi nanone atorewe kuba intumwa ya rubanda ya mbere y'umwirabura kandi y'umwirabura kazi mu gihe ivangura moko no guheza abagore byari ishyano mu mahano. Yabaye depite mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress imyaka 15 kuva mu 1968 kugera mu 1983. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana. Shirley Chisholm yavukiye mu mujyi wa New York mu 1924. Arangije amashuri ya kaminuza yabaye umurezi. Yabifatanije no guharanira kurwanya ivangura rishingiye ku moko no ku gitsina. Amaze kuba depite, yaharaniye cyane rwose ko hajyaho itegeko rirengera abakozi bo mu rugo, abakozi bo mu mazu, ashirwa abigezeho. Yaharaniye guteza imbere uburezi n'imibereho y'umugore. Yarwanya urugamba rukomeye kugira ngo abakene babone icyo bita food stamp. Food stamp ni ikarita leta iha umukene nyakujya udashoboye kwiha icyo gufungura, akayijyana mu isoko bakamuha ibyo ajya guteka, leta ikazishyura iryo soko. Amaze gutangaza ko yafashe icyemezo cyo guharanira gutorerwa kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Shirley Chisholm yabonye akaga gakomeye. Abantu bashatse kumwica inshuro nyinshi, nyamara ntibyamuciye intege. Yarakomeje ariyamamaza, atsindirwa mu ikoraniro kaminuza ishyaka ryemeza mu Burundi kandida waryo. Umutegarugori Shirley Chisholm yitabye Imana mu 2005 afite imyaka 80 y'amavuko.
I stand before you today as a candidate for the Democratic nomination for the presidency of the United States of America.
Mpagaze imbere yanyu uyu munsi nk'umukandida uharanira kuzahagararira ishyaka ry'abademokrat mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imbere ya Barack Obama na Hillary Clinton habayeho rero Shirley Chisholm, kandida w'umugore wa mbere na mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandida w'umwirabura wa mbere na mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika washatse kuba perezida. Hari mu 1972 abantu benshi bamubonamo ubutwari budasanzwe. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, ndabashimiye cyane rwose. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu rugendo aherutse kugira mu karere ka Afar, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Ethiopia, Patricia Haslak, yararonse akaryo ko kwihweza kugena inyishu ishigikiwe na Leta ya Amerika iriko ikora neza ku nkurikizi zikomeye zatewe n'uruzuba mu gice kinini cy'igihugu cya Ethiopia. Ambasaderi Haslak n'umushyikiranganji wa mbere wa Ethiopia w'ingenzi n'imico Aisha Mohamed bagendeye ubwa mbere na mbere ishure iri mu gice cyo hagati mu gihugu cyitwa Milei Oreda, yafashwe mu mugongo n'ubushyikiranganji bujejwe uburimyi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umugambi uzwi ku izina rya McGovern Doll School Feeding Program utanga ibifungurwa ndemamubiri byo mu gitondo ku bana 191 bafise imyaka y'ukwiga amashuri mato mato mu karere ka Afar, kenshi bashika ku ishure bashonje. Ibyo bifungurwa bituma bakurikira neza kurushiriza mu ishure kandi baronka amanota meza kurushiriza. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Ethiopia mu nyuma yaho yagendeye umugambi ujeje gutanga amazi meza uhabwa amafaranga n'ibiro bijejwe iterambere mu makungu vya Amerika USAID. Uwo mugambi uha amazi meza ingo 300 mu karere ka Milei Oreda. Uwo mugambi wariganywe mu bindi bice by'igihugu kaba wafashije gutyorora amazi hakoreshejwe imashini. Muri iki gihe abantu baba mu karere ka Milei Oreda baronka amazi meza mu bituma badategerezwa kwimuka. Mu nyuma yaho ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Ethiopia Patricia Haslak yagendeye ikigo kijejwe ibikorwa by'ugutabara byihutirwa Emergency Operation Center ku mugwa mukuru w'intara ya Afar Semera kugira ganire ku buryo abategetsi ba leta n'abategetsi b'intara hamwe nabo bakorana n'abanyamahanga bishura ku nkurikizi z'uruzuba n'imyuzurane y'amazi iherutse kuba mu minsi yavuba mu karere ka Afar. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirishimiye gukorana na Ethiopia kugira zigabanye ingaruka mbi z'uruzuba. Yamara amezi atari make ari imbere ntazoba yoroshe. Imvura iramaze gutangura kugwa, yamara bifata igihe kugira abantu bashobore kwimbura ibifungurwa. Inyuma y'uko abanyagihugu bagize ibibazo by'umwimbu mu kiringo kitari gito, baracyazera ku mfashanyo y'ibifungurwa gushika ku mwimbu uzokurikira. Uburyo bwerekeye amagara y'abantu nabwo nyene uzotera bugabanuka kubera abantu bageramigwa n'indwara mu gihe atanga uvuba afise. Igihugu cha Ethiopia caragize intambwe mu guhangana n'inkurikizi z'uruzuba gushika muri iki gihe. Izo ntambwe zatumye leta ya Ethiopia n'amakungu vyishura mu buryo bwihuta kandi bukomeye. Yamara haracyari bigikenewe gukogwa mbere yuko batangaza intsinzi.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Monica, ureke ukuri.
Bego kuri ko sindi kinyoma. Bego inaze sindi nabi. Tukorengera gute bidutandukanya, gudusenyere ku mugozi umwe. Inyeshu ni mu gikino muri kirukuri, mugiye kwa mukurikira kuri radio ijwi rya Amerika. Imisi yose ya gatanu kuva 12 ni minota 10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na La Benevolence. Urakeneye kumenya inkuru y'abasiriko n'abarengera? Isango ntigutange.
Monica, ore kirukuri.
Muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mugenzi wacu Aloyse Bigirimana agiye kubanza bagezeho incamake y'amakuru.
Rakoze Genia mu gihugu cy'u Buganda. Amakuru atangwa n'abategetsi b'icyo gihugu avuga ko abantu baharurwa hagati ya 10 na 12 bitwaje ibigwanisho bagavye igitero ku gituro cy'igipolisi kiri mu gisagara cya Gulu ku munsi w'Imana. Bagomba kubohoza umutegetsi wo mugambwe Uganda People's Congress utavuga rumwe n'ubutegetsi azwi ku izina rya Dan Ola Odia ari mu minwe y'igipolisi. Icyo gitero cyamaze iminota 30 cyahitanye umusirikare umwe wa leta y'Uganda. Inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu nijejwe umutekano yarafashe icyemezo giha uburenganzira abasirikare b'ibihugu vya Burayi barwanira mu mazi guhagarika no gusaka hamwe no gufata ibirwanisho bica mu mazi byose bigana canke biva mu gihugu ca Libya. Ico cemezo cafashwe mu nama yabaye jo ku munsi wa kabiri mu ntumbero yo guha inguvu leta ya Libya no guhagarika irwirirana ry'ibirwanisho mu minwe y'imihari y'iterabwoba n'indi mirwi y'abarwanyi iri muri ico gihugu ca Libya. Abayisilamu iyo bava bakagera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barakoraniye hamwe n'abandi ejo ku munsi wa kabiri mu kwibuka no kwiyamiriza ubwicanyi bwabaye mu gisagara cha Orlando ku munsi w'Imana. Tukivuga kuri ubwo bwicanyi kandi umukuru w'igisata cishiramwe mpuzamakungu n'icita ku gateka ka zina muntu Red Rad Al Hussein asaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushiraho amategeko akomeye yo gusuzuma ibirwanisho kugira ikingire abanyagihugu bayo. Abicije ku muvugizi wiwe Zed amenyesha ko kubona abanyagihugu bo muri Amerika bashobora kugura inkoho harimo n'izikomeye bisiga ubwenge. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu naryo OMS rimenyesha ko kuba hari abantu benshi bakoraniye hamwe nko mu gihe cy'inkino za Olympique zimirije muri Brezil bidasigura ko ukwandura umugera wa Zika guca kwiyongera. Byatangajwe na OMS n'inyuma y'inama yabahuje ejo ku munsi wa kabiri yariko yiga ku kibazo cy'iyo ngwara.
Urakoze Aloyse Bigirimana kuri inshama cy'amakuru y'Iradijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije mu izina ry'abagenzi banjye. Mbashimiye mwese gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Nshimiye kandi abadufashije ku buhanga bw'ibyuma na Innocent Kimenyi wadufashije gushyira hamwe ibi biganiro. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, mbasezeho mbifuriza amahoro y'Imana. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.